Mēs aicinātu nepaļauties šai provokācijai, ja tā var teikt, jo šī ir tāda agresīva domēnvārdu piedāvāšana, kas savā ziņā ir praktēm kā negodīga komerc prakse. Svarīgi ir vienmēr iedzināties tekstā un atpazīt šo piedāvājumu patiesos nolūkus, jo nereti jau piedāvātājs interesē drīzāk savas finansiālā interesi, ja tas mērķis iegūt ienākumus, nevis palīdzēs tam adresātam uzņēmējiem aizsargāt viņu digitālo identitāti. Tāpēc jābūt ļoti vērīgiem un rūpīgi jāpārbauda gan pats sūtītājs, kas ir atsūtījis šo piedāvājumu, un kritiski jāizvērtē arī pats piedāvājums, vai tiešām šis domēnvārds man ir nepieciešams. To visu pārbaudīt var dažādos valsts publiskajos reģistros, domēnvārdu, kuru jums piedāvā iegādāties, jūs varat apskatīt arī NIS.lv daļā mūsu mājaslapā, kur ievadot to domēnvārdu var apskatīt, kam viņš ir reģistrēts, un saprast, vai šīs personas, kas piedāvā pārpirkt domēnvārdu, nav saistītas, un saprast, vai ir krāpniecība vai nav.